Zdaj, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko uče. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Resigrirani odstop kot opozorilo in simptom. V sredini tedna je nepričakovano, čeprav se je na njegov račun v času kratkega, manj kot leto trajajočega mandata, nabralo kar nekaj političnih očitkov, odstopil minister za zdravje Tomaž Gantar. Minister, ki je prihajal iz Desuseve ministerske kvote, je kot enega glavnih razlogov za odstop navedel nezmožnost izpeljave načrtovane zdravstvene reforme. Spremenjeno zdravstveno politiko je minister Gantar menda potihem snoval vse od nastopa funkcije, a se je pri njeni izpeljavi zapletlo že znotraj vladnega usklajevanja, ko koalicijskim partnericam ni uspelo poenotiti različnih pogledov na bodočo zdravstveno ureditev. Resignirani odstop ministra Gantarja, ki je po slabem letu krmarjenja v zdravstvenem resorju užaloščeno ugotovil, da znotraj obstoječe vladne sestave ni zmožen udejaniti lastnih zamisli, je v zdravstveni sferi naletel na različne odzive. V zdravniški zbornici Slovenije odstop ministra vidijo kot odgovorno in častno, v okoliščinah, ko se je, kot sami pravijo, bojeval z mlini na veter. Govorili smo s predsednikom zbornice Andrejem Možino.
Poznavajoč prizadevanja ministra za zdravje v preteklem letu, pravzaprav njegovo odločitev sprejemamo nekot odgovorno in časno ravnanje v razmerah, ko se pravzaprav bojeval z mlini na veter in na koncu koncu obupal in presodil, da bo moral njegov naslednik nadaljevati delo, morda na nekaterih izhodiščih, ki jih je on jasno pravzaprav sporočil v svoji odstopni izjavi.
Drugače uradno navedene razloge za Gantarjev odstop vidi nekdani zdravstveni minister Dušan Keber. Sam resnih namer za reformo zdravstva v mandatu aktualne vlade ni opazil, nenavadno pa se mu zdi tudi sklicevanje na korupcijo v zdravstvu, ki se je prav tako navajala kot eden od razlogov za ministrov odstop.
Najprej bi moral povedati, da jaz njegove zdravstvene reforme nisem videl v pomenu besede reforma. Gre za nekatere zakonske predloge, ki so pozitivni, po drugi strani pa tudi za njegovo popuščanje pri teh istih reformah, zelo naglo popuščanje naprimer vladnim drugim ministrom, zlasti verjetno ministru za finance ali pa morda posameznim strankam, ki niso njegova stranka. Ampak kar me je motilo pri njegovem odstopu v zadnjem tednu, pa ne vem, je to on zakrivil ali je zakrivila interpretacija medijska, da se ta teden na veliko govori o korupciji v zdravstvu in kot naprimer glavnemu razlogu, da ni bil uspešen v boju s korupcijo. Ta del seveda pa ne glede na to, da tudi jaz zelo pogosto oglašam, v zvezi s korupcijo, da sem tudi opravil nekatere stvari in prijave in tako naprej, pa le mislim, da nikakor ne more biti razlog za odstop nekega ministra, ker v tem primeru bi pravzaprav morala odstopiti kar cela vlada, vsi ministri, in če bi bilo res možno zdravstvo rešiti, če je res v tako hudi krizi, samo z rešitvijo korupcije, potem seveda imamo tudi odgovor, kako bomo rešili celo državo.
Z odstopom pa je minister Gantar posredno razkril tudi lastno nedoraslost položaju funkcije ministra, s katere bi moral gigantsko zdravstveno kolesje zasukati v smer javne dobrobiti. Dušan Keber.
Poglejte, zdaj seveda ima vsak minister jasno tudi osebne lastnosti, sposobnosti ali pa manjše sposobnosti, ampak v to se ne bi spuščal. Osnova je, da se je ta vlada usmerila v nadaljevanje neoliberalne politike. In v taki politiki tudi kakšen močnejši minister ne bi imel veliko šans za uspeh, če se je ta vlada odločila, da ima, na primer, prebogato šolstvo, prebogato zdravstvo, če misli, da v sedanjih kriznih časih mora vrčevati tukaj, ne da bi vrčevala kje druge, če misli, da mora z denarjem državljanov plačevati tuje bogate banke, seveda gre za naše dolgove, to vseeno, ne pa da bi poskrbela za državljane, potem nek minister verjetno ne more v vladnih krogih dopovedati to silno zgrešenost takega pristopa.
Vendar verjetno je tudi, to je verjetno slutil, ali povedal že prej, verjetno se tudi delno oblikuje neke osnove zdravstvene politike tudi v koalicijski pogodbi in tako naprej. Ne?
Točno to, točno to. Poglejte, kar niste, že vlada sama mora v koalicijski pogodbi povedati, kaj hoče. Naprimer, morala bi povedati, da želi ohraniti socialno državo, ali jo bo žrtvovala na račun, naprimer, sedanje krize in da bo ravno v rušenju socialne države skušala iskati izhod iz krize. V tem primeru se kakšen minister, sploh ne bi kandidat za ministra, sploh ne bi odločil, da bi sodeloval v taki vladi. Bojim pa se seveda, da gre tudi za razmeroma mehno znanje številnih naših ministrov in pri tem ne govorim samo o zdravstvenem, da bi sploh v trenutku, ko sprejemajo svoje položaje, razumeli, kako pomembno so osnovni odgovori na vprašanje, kakšno državo hočemo, v katero smer bomo šli, ne pa da preprosto ravnajo iz dneva v dan, da se prilagajajo nekim diktatom ali pa nasvetom iz tujine in da so pravzaprav celo zadovoljni, da jim ni potrebno iskati lastnih odgovorov in rešitev.
Nepričakovan odstop ministra za zdravje in razlogi, ki so bili ob tem navedeni, še kako upravičujejo inicijative državljanov, ki so se v zadnjih letih pojavile na zelniku zdravstvenega sistema. Ena takšnih inicijativ je Gibanje za ohranitev javnega zdravstva, ustanovljeno kot odgovor na pospešeno podeljevanje koncesij v mandatu ministra Andreja Bručana in njegove naslednice Zofije Mazej-Kukovič. Predsednica gibanja Julijana Bizjak-Mlakar takole odgovarja na vprašanje, če bi odstop ministra lahko koristil v smislu presekanja gordijskega vozla v iskanju prihodnje smeri zdravstvenega sistema. Ne nazadnje se bo njegov naslednik oziroma naslednica soočila z enakimi pritiski, zato je dvom v oblikovanje konsenza še kako prisoten.
Konsenz ni dober, če je slab za zdravje prebivalstva. Torej, če se sistem, če se politika sporazume o rešitvah, ki so slabe za zdravje ljudi, potem bi bil to slab konsenz in takšne politike se ne želimo. Mi se želimo takšne politike, ki bi delovali v javnem interesu, to se pravi v interesu tega, čemu je zdravstvo, čemu je zdravstveni sistem pravzaprav namenjeno in zaradi česar ga mi pravzaprav financiramo. Močni lobi, tako zdravniški, gradbeni, farmacevtski in še bi lahko naštevala in potrebno je prekiniti te povezave med temi lobi in z ljudmi na javnih funkcijah, ki tem lobijem omogočajo dostop do zdravstvenega denarja. In to je bistveno, da se to naredi. Potem se gre lahko naprej in se sistem uredi na transparenten način, tako da se loči javno od zasebne zdravstvene dejavnosti, da se uredi neprofitno izvajanje zdravstvene dejavnosti, da se prekine z dvoživkami, ki danes sedijo na dveh stolih v javnem zdravstvu in zasebnem zdravstvu in omogočajo izčrpavanje javnega denarja in delo v zasebno korist, namesto da bi delali v korist zdravja ljudi.
Druga inicijativa državljanov, ki se dotika zdravstvenega sistema, je novejšega datuma in se na nek način dotika oziroma spada v ustajniško gibanje. Inicijativa zdravnikov za transparentno in strokovno javno zdravstvo je tako že v sredini maja vladi predstavila ideje, kako stabilizirati zdravstveni sistem. Odgovora inicijativa ni dočakala, zato je junija sledil protestni shod s ponovitvijo zahtev po socialno pravičnem zdravstvenem sistemu. Kako so sledje dogodkov ob odstopu ministra ocenjuje zdravnik Erik Brecelj, sicer dolgoletni kritik nepravilnosti znotraj zdravstva.
Vsi normalni ljudje smo pričakovali, da tako več ne gre. To je nemogoče, nemogoče delati, nemogoče karkoli več urediti, da hrana propada. Vzorci, ki so v zdravstvu, so tudi druge, so na univerzah, so v šolstvu. Enostavno več ne gre. Svet nam govori, ne se ostavimo, Evropa nam govori, ne se ostavimo, grozijo nam s trojkami, mi se podelamo norce samih sebe naprej. Skušali smo upozoriti, da bo vlada razumela, sprejela to, ampak očitno ne gre. In minister je svojim odstopom naredil več, žal z odstopom, ne svojim prihodom, več kot vsi dosedanji ministri do zdaj. To, kar trdimo že toliko časa, je tudi on javno pokazal, da je to res. Enostavno ne gre več naprej. Smo pravilno nesposobna država.
Vseeno, ali obstaja nekakšna vizija, kako zagotoviti javno dostopno zdravstvo za slehernika, ali se bomo počasi očitno morali sprijazniti s tem, da zdravstvene storitve ne bojo več dostopne za vse, oziroma bojo dostopne glede na debelino denarnic?
Jaz sem bil presenečen, ko smo to spravili inicijativo zdravnikov. Prišli so zdravni ljudje, ne zdravniki, ki imajo čudovite ideje, kako te stvari speljati. Ideje, videli so to v tujini, tudi nekaj že počeli v Sloveniji. Kar je problem, da taki ljudje ne pridejo do besede, ne pridejo do tega, da bi jih politika sprejela, da bi jim dovolila to delati. Pač v zdravstvu pridijo do izraza ljudje, ki so povezani z mafijo z ozadja, ki so povezani z raznimi lobi, kriminalci, oni upravljajo zdravstvo. Ni res, da ni alternativ, ni res, da smo nesposobni karkoli narediti. Ampak nekdo nam je pač ukradil možnost odločanja v tej državi. In zato ti ljudje ne pridijo in ne bodo prišli do izraza. Sistem bo propadil. Če si mislite, da bomo ohranili zdravstvo, ki bo dostopno samo za bogate, mi smo tudi tako vse zafurali, da bo tudi vrhunska medicina, draža medicina propadla. Bogati ljudje se bodo lahko zdravili v tujini, v Sloveniji ne več.
Slovenija zdravstveno reformo odlaša že več kot desetletje, medtem pa se, predvsem finančno stanje, v soju permanentnih debat o javnem in zasebnem zdravstvu vse skozi slabša. Andrej Možina iz zdravstvene zbornice pri tem opozarja na odsotnost vsakršne zdravstvene vizije odgovornih politikov, ob tem pa svari tudi na izčrpavanje zdravstva strani različnih spornih poslovnih interesentov.
Jaz mislim, da časa nimamo več. Zdaj pa res več ni časa, kajti ne gre samo za likvidnostne težave slovenskih bolnišnic, predvsem in pa izpraznjene zdravstvene blagajne. Ampak še hujše je to, da na vidiku ni nobene vizije razvoja slovenskega zdravstva. To je po mojem mnenju hujše kot 100-200 milijonov evrov, kot jih trenutno v zdravstvenem sistemu primanjkuje. Ampak če se morda malo korigiram vprašanje, ne gre za toliko za politične interese, gre v veliki meri za nekatere poslovne interese, ki niso v prid slovenskim bolnikom in slovenskemu zdravstvu. In teh poslovnih interesov nekako ne znamo umakniti ali pa jim pristriči perutiti. In očitno so ti interesi tudi razlog, da se prave strukturne spremembe v slovenskem zdravstvu ne zgodijo.
Ko gre za finančno izčrpavanje zdravstvenega sistema s spornimi javnimi naročili, je zgovoren naslednji Kebrov primer.
Recimo, zelo malo je znanega o tem in nič se ne govori o tem, naprimer, da je klinični center v zadnjem tednu je bilo namreč govora, da kupuje žilne opornice po 1200 evrov. Ne, kupuje jih po 450 evrov, ampak to je lahko dosegel samo tako, da jih je kupil na Poljskem, zato ker pri nas so jih še zmeri ponudili po 1200 evrov. In kupil jih je od istega proizvajalca na Poljskem in pri tem kršil kar nekaj evropskih zakonov. Tako da je vprašanje, ali ne bomo na vse zadnje še kaznovani zato, ker se obnašamo racionalno.
Vsakršna oblast z odmikanjem izvedbe zdravstvene reforme skuša ohranjati status quo, ki odgovarja številnim partikularnim interesentom v zdravstvu. Medtem pa se erozija javnega zdravstva nadaljuje. Keber ob tem spomni, da je javno zdravstvo vse manj dostopno, ob tem pa opozarja na koalicijo številnih zagovornikov zasebnega zdravstva, ki jih utrjevanje javnega zdravstva seveda ne ustreza.
Če kaj zdravstveni sistem izgublja pri nas, je element solidarnosti. Vedno več ljudi iz spodnjega dela socialne lestvice prihaja do tistega, kar potrebuje, to v tem ni uspel. Pač pa je seveda kot sistem, ki deluje, pa ohrani svojo sposobnost preživetja. Zdravstveni sistem, pomislite, kaj se mu je zgodilo samo v zadnjih nekaj letih, ko so cene po diktatu padle za 15%, ko so istočasno po Virantovem zakonu morale porasti plače v zdravstvu, ko se dražijo materiali, pa kljub vsemu zdravstveni sistem še ni kolabiral. Je seveda tik pred zlomom. Po drugi strani pa jasno nismo razrešili oziroma držimo figo v žepu odgovoru na vprašanje, a sploh želimo imeti javni sistem. In tukaj pa ogromno ljudi v zdravstvu, ki vsaj na tiho pristransko navijajo za zasebni sistem. Zakaj? Ker zasebni sistem v zdravstvu posamezniku prinaša velike dobičke. In na ta način imamo dobesedno koalicijo, tako med različnimi zavarovalnicami, pri čemer jasno izpuščam glavno zavarovalnico, ki je zastopnik javnega interesa. Potem med zdravniki zasebniki, med farmacevtsko industrijo, med proizvajalci opreme, vsi ti na ta ali oni način na tiho ali glasno podpirajo širjenje zasebnega sistema, širjenje javnega sistema pa seveda pomeni, da mnogi državljani ne morejo več priti do osnovnih storitev.
Na drugi strani Andrej Možina zavrača pretirane debate okoli javno-zasebnega kot ideološke in nepotrebne. Po njegovem v Sloveniji javno zdravstvo ni pod vprašajem, se je pa v kriznih ekonomskih razmerah znašlo v finančnih težavah, ki jih je po njegovem potrebno prebroditi predvsem z manj populizma v javnih razpravah.
Mi imamo zelo jasno, torej v zdravniških organizacijah, je vizija razvoja slovenskega zdravstva zelo jasna. Potrebno je v trenutku, ampak res v trenutku, odmakniti od razprav vse, ki uporabljajo izjemno močno orožje, na področju razprav okoli slovenskega zdravstva, to je populiste. Populizem na tem področju je neka temna zgodba, ki se uporablja za zamegljevanje pravih težav slovenskega zdravstva in dobrikanje javnosti in državljanom in govorenje o javnem, samo o javnem zdravstvu napram zasebnemu zdravstvu je neke vrste demagogija. Dejstvo je, da je slovensko zdravstvo še vedno dobro, da je zanesljivo v evropskem prostoru najbolj solidarno in zelo socialno in pravično. Toda primanjkuje ogromno denarja, s katerim bi lahko zagotavljali neko evropsko primerljivo kakovost. V Sloveniji trošimo znatno manj denarja na glavo Slovenca, približno 1800 evrov na leto, v primerjavi z evropskim povprečjem, ki je pa približno 2500 evrov. Torej govoriva o povprečju 29 držav. In seveda je to vprašanje za milijon dolarjev, ki je dobiti te nove denarje v razmerah, ko se slovensko gospodarstvo potaplja. In ko govorimo o dilemah zasebno ali javno zdravstvo, še enkrat poudarim, v Sloveniji je praktično samo javno zdravstvo, mi sicer imamo 16% zasebnih zdravnikov, koncesionarjev, ki so prav tako del javnega zdravstva in imamo vsega skupaj komaj da za peščico, to se pravi približno 2,5% zasebnih zdravnikov, ki delujejo na trgu. Tako da ta zgodba je sama po sebi ideološka, nič ne pove in nikako ne rešuje temeljnega vprašanja slovenskega zdravstva, to je pomanjkanje po naših ocenah 500 do 600 milijonov denarja v zdravstvenem sistemu.
Dušan Keber rešitev vidi predvsem v povečanju javnih sredstev za zdravstvo, racionalizaciji javnih naročil in predvsem učinkoviti razpršitvi denarja znotraj zdravstvenega sistema.
Poglejte, najprej moramo povečati delež javnih sredstev, ki jih zberemo za zdravstvo. Teh je danes samo še 70%, kar se samo na videz zdi veliko. 30% pa ljudje že prispevajo iz žepa. In če toliko prispevajo iz žepa, pazite bolniki. Ker to pa pade samo na bolnike. Potem so seveda revni ljudje dramatično bolj obremenjeni kot bogati. Ta hip je še izračunal. Nekdo, ki ima minimalno plačo, porabi v celoti in svojih davčnih in pa seveda zasebnih sredstev približno 2,5 plače na leto, samo za zdravstvo. Medtem, ko bogatejši pa še vedno porabijo manj kot eno svojo plačo. Že tukaj vidite, kaj se je zgodilo. Mi nujno moramo povečati delež javnega financiranja in to najlažje, neboleče in celo koristno naredimo, če opustimo doplačila in s tem povezano dopolnilno zavarovanje. Dopolnilno zavarovanje, če ga ukinemo, bo samo povečalo delež javnih sredstev na 85% od desedanjih 70%, kar bo zelo veliko. Potem druga stvar, enako predvidena že v beli knjigi je, da ta denar, ki ga zberemo, učinkovito razdelimo. To pomeni, storitve morajo dobiti svoje realne cene. Danes imamo še zmeraj nekatere storitve v zdravstvu, se bolj splačajo in recimo zlasti zasebniki, ki lahko ponudijo samo ozek izbor storitev, lahko pobirajo smetano, tako namreč imenujemo to, da izbereš neke storitve, ki so napačno previsoko ocenjene in potem dela samo te storitve in iz tega naredi svoje pravo malo bogatstvo. Medtem, ko v javnemu sistemu ostajajo težki bolniki, zahtevni bolniki, zapleteni in tako naprej, ki nikoli niso pravilno ocenjeni. Skratka, pravična alokacija sredstev. Tretja stvar, ki je potrebno storiti, je seveda res tudi to, da imamo še vedno rezerve v boljših in bolj transparentnih javnih razpisih.
Ob vztrajnem ignoriranju javnega dobrega na področju zdravstva vsakokratnih političnih elit so junija javno zdravstvo od pristojnih zahtevali tudi številni državljani. Bi odločnejši pritisk javnosti primoral politike k resnejšemu ukvarjanju z zdravstveno politiko in k zasledovanju javnih ciljev. Dušan Kibr meni, da ima veliko vlogo pri ustvarjanju javnega pritiska informiranost prebivalstva, ki ob različnih interpretacijah in videnjih zdravstvene reforme, ki se jim ponujajo, ostajajo zmedeni.
Krivda, seveda, težko bi govoril o krivdi. Ali pa bi jo spet tudi v te obliki delil. Če bi ljudje dovolj dobro informirali, ampak seveda za dobro informacijo sta potrebna dva, ne samo tisti, ki jo daje, ampak tudi tisti, ki jo sprejema. Skratka, če bi bili uspešni z informiranjem državljanov, potem bi tudi državljani vedeli, kaj zahtevajo. Ampak kako pa te državljane vsak hip, vsak dan zasipajo mediji s kontradiktornimi podatki, ko jih politiki zasipajo s kontradiktornimi podatki, ko jih recimo neki neoliberalni politiki prepričujejo, da je javno zdravstvo nekaj slabega, da je zdravstvene domove potrebno ukiniti, da je vse, da je dobro samo tisto, kar je zasebno. V takih zmedi informacij, ki so seveda jasno, niso zmeda, ampak so ciljene za to, da bi ljudje ne vedeli pravega odgovora, potem prav zaradi tega obstaja tako počasno reševanje. Nekatere stvari, ki bi jih lahko posameznik rešil dobesedno preko noči, a pa rečeva v času enega mandata, ene vlade, se ne rešijo skozi desetletja.
Glede na povedano v današnji oddaji strani različnih sogovornikov, lahko pričakujemo nadaljevanje kolebanja in izmikanja v zagotavljanju kvalitetnega in pravičnega zdravstvenega varstva državljanov. Velja se držati naslednjega recepta.
Mislim, da treba biti dosleden do vseh, ki nas upravljajo, na zadnje govorila šefa v službi. Če vidite, da je nesposoben idiot, ki ga vodijo iz ozadja drugi, in pač treba povedati, da nima več kaj tle delati. Če se bomo praktično uprli, ne samo na shodih, lahko kaj dosežemo. Zdaj pa mislim, da ni več čas.
Odstop ministra za zdravje sta kultivirala Nejc Marcin in Tadej.
Te, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.